Dëgjuesën dëruar mirë mbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Pragë. Nga ky edicion veçojmë. PDK-ja deponon në gjykatën kushtetuese kërkesën për krye kuvendarin. Analistët politikë shprehen skeptik për funksionimin normal të kuvendit të Kosovës. Presidenti Obama thot se raketa që rrëzoi aeroplanin vinte nga zona e separatistëve pro-rus. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëron zgjerim të ofensivës në rripin e Gazës. Për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhja e kryetarit të këtij institucioni kontestohen nga Partia Demokratike e Kosovës. Andaj përderisa kjo parti synon të marrë një sqarim nga gjykata kushtetuese për seancën në të cilën janë zgjedhur organet e reja, presidenti Atifete Yahyaga nuk pritet të nominojë mandatarin për qeverinë e re. Për më tepër rreth këtyre zhvillimeve, Ziadin Gashi.
Konstituimi ku vendit të ri dhe zgjedhja e kryetarit nuk do të përshpejtoj tash për tash çështjen e formimit të qeverisë së re të Kosovës. Kjo për faktin se interpretimi i gjykatës kushtetuese rreth kushtetueshmërisë së zgjedhjes së kryetarit të kuvendit sipas të gjitha gjasave do të jetë i domosdoshëm. Andaj, përderisa të mos ketë një interpretim kushtetues rreth seancës së 17 korrikut dhe vendimeve që u morën në të, nuk pritet që presidentja Atifete Yahyaga të emërojë mandatarin për formimin e qeverisë së re. Zëdhënës i presidentes, Arber Vllahiu, ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se presidentja Yahyaga, përveç zbatimit të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë, do të respektoj edhe vendimin e gjykatës kushtetuese për caktimin e mandatarit për kryeministër, por gjithsesi ka shtuar Vllahiu se do të respektoj edhe të drejtën e secilit subjekt politik që mund të kërkoj interpretime dhe sqarime ligjore që mund të ngriten për çështjen e seancës së kuvendit. Përderisa ana ligjore formimit të qeverisë nuk do të mund të fillojë, mbetet që partitë politike të vazhdojnë negociatat e tyre për krijimin e koalicioneve. Ndonëse mandatari i parë që do të merë bekimin e presidentes pritet të jetë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve, ky subjekt politik nuk po arrin të gjej parti tjera partnere për të lidhur koalicion. Kështu që pritjet janë që një mandat për formimin e qeverisë të fitoj edhe kandidati partisë blokut LDK, AK dhe Nisma. Në mungesë të një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, bloku LDK, AK dhe Nisma ka edhe një rast tjetër që të shpresoj në votat e minoriteteve të cilat e ndihmuan këtë koalicion në zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit. Kandidati i treshës LDK, AK dhe Nisma për postin e kryeministit Ramush Haradinaj ka pranuar se me vetëvendosjen ka një hendek që mund të jetë pakapërcyeshëm për arritjen e marrëveshjes.
Unë e kuptoj që i kem do dallime, ndoshta të pakapërcyeshme. Ideja jame ka qenë që me boni dakordim në parime për gjithshme ku nuk frishëm, ndërsa me ja lënë të drejtën vetëvendosjes me pas mendim ndarë në disa tema, për ndryshe është e pa mujshme me gjithë një dakordim ndërsjellë.
Koalicioni LDK, AK dhe Nisma dhe vetëvendosja në ditët e fundit në disa raste ishin ofruar në qëndrime sa që zyrtarët e tyre madje edhe paralajmëronin arritjen e marrëveshjes. Kështu kishte ndodhur edhe para seancës konstituive të kuvendit. Nën kryetari vetëvendosjes Glauk Konjusa ka treguar se ky subjekt politik nuk jep votën treshës LDK, AK dhe Nisma as për krijimin e qeverisë pa një marrëveshje të shkruar. Ai ka pranuar se marrëveshja ishte shumë afër, por se në fund ajo kishte dështuar.
Me blokun trefalç LDK AK Nisma erdhëm deri te një draft marrëveshje e cila mbeti që të nënshkruhej në orët e hershme të mëngjesit. Kur u takuan liderët në orët e hershme të mëngjesit, ata kishin ndryshuar sërish mendje e kanë fjalën për përfaqësuesit e blokut trefalç.
Sidoqoftë, mbetet të pritet se cili do të jetë interpretimi në lidhje me konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e kryetarit para se të kalohet në hapin e formimit të qeverisë si faza e fundit e formimit të institucioneve të reja që dalin si rezultati zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës tashmë ka një udhëheqje të re pavarësisht për rregullsive që kanë përcjell seancën konstituive. Njohësit e zhvillimeve politike megjithatë shprehen skeptik për funksionimin normal të kuvendit, derisa nuk është e kompletuar as kryesia dhe as vetë kuvendi. Arton Konushevci na sjell opinionet e analistëve.
Kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës Isa Mustafa ka nisur sot punën e tij të re. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa një ditë më parë u zgjodh kryetari i kuvendit në seancën konstituive në të cilën sipas vëzhguesve të punës së kuvendit ka pasur shkelje të rregullore së punës. Megjithatë drejton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës ta për Radion Evropa e Lirë se kuvendi tashmë ka një udhëheqje të re pavarësisht parregullsive që e kanë përcjellur seancën.
Absolut, po, unë mendoj që tani më organet janë të zgjedhura, pa çka se nuk është kompletuar akoma kryesia kuvendit, sepse një anton ka PDK-ja, po ashtu edhe nga koalicioni LDK-Akënisme, po ashtu edhe nga lista serbe, nuk janë propozutje, dhe si tjilë nuk konsiderohet kryesia kuvendit si e kompletuar, por menoj që ata cilët dje morën votat, cilët disa nga ta ma dje me 2/3 dhe votat, menoj që është dita fare punës tyre se nuk në sëllët.
Kurse analisti i grupit Balkanik për politika Naim Rashiti thot se partit politike në veçantia ato të grupeve më të mëdha me shumic kanë bërë përpjekje për të penguar tjetrin që të udhëheq me institucione se sa kanë reflektuar qasje për të udhëhequr vetë.
Në bërë gje ka kulmu me atë se si të penguat njëra pale për tjetra të marrë udhëheqin institucioneve. Të di kampet kanë rezikuar shumë dhe nuk e di pse nuk janë ulur bisedojnë për procedurën ose të pajtohen për procedurën, konstituimin edhe zgjedhjen e përfaqësuesve të institucioneve.
Rashiti ka kritikuar bllokun opozitar për atë se pse nuk ka vepruar në mënyrë ligjore derisa ka pasur të sigurta në një farë forme votat. Për më tepër, Rashiti thot se zhvillimet të cilat ndodhen dje në kuvend do të mbesin si një plagë në jetën politike.
Deri në vendimin e gjykatës kushtetuese duhet të funksionojë kuvendi, por nuk e besoj që do të funksionojë. Nuk e besoj sepse polarizimet janë ekstreme dhe nuk e besoj që do të kthehet parlament deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, por besoj se gjykata kushtetuese nuk do të vonojë shumë vendimin e vendimit opinionit të vet.
Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka quajtur të dhunshme zhvillimet e djeshme në kuvendin e Kosovës. Në rrjetin social Facebook ai ka shkruar se PDK duke i konsideruar si krejtësisht të kundërligjshme dhe jo valide vendimet e marra nga uzurpatorët e seancës së djeshme konstituive, vendimet që dolën nga një proces antiligjor, antidemokratik dhe antikushtetues janë të pavlefshme. Thaçi ka shkruar po ashtu se do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese në lidhje me zhvillimet të dhunshme në kuvendin e Republikës së Kosovës për të kërkuar rivënjen e legalitetit dhe legitimitetit në këtë institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa prodhues kosovar të qumshtit, pavarësisht cilësisë produkteve të tyre, kanë të vështirë mbulimin e tregut vendor. Importi produkteve nga vendet e rajonit me çmim më të ulët se sa prodhimet vendore thuhet se pengon zhvillimin e kompanive prodhuese. Për këtë, shoqatat e përpunuesve dhe prodhuesve të qumshtit kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me anë të disa protestave, ndërsa për datën 23 korrik kanë paralajmëruar mbylljen e pikave doganore. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e Nadia Ahmetit.
Industria prodhimit të qumshtit konsiderohet me kapacitetet të mjaftueshme për mbulimin 100% të tregut kosovar, por megjithatë, edhe ky sektor pengohet nga importi produkteve të huaja. Për këtë arsye, prodhuesit dhe përpunuesit e sektorit të qumshtit të ditëve të fundit kanë shfaqur pakënaqësi dhe kanë mbajtur protesta, duke kërkuar moslejimin e importit të këtyre produkteve dhe njëherë të jenë të barabartë me prodhuesit e vendeve të rajonit. Ramadan Mema, kryetari shoqatës së përpunuesve të qumshtit, thotë se kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të mbrojnë prodhimet vendore, siç është e paraqitur me rregullore dhe marrëveshje të nënshkruara.
Kërkesa tjera gjithashtu kanë pasur bojnë me produkte të cilat janë të garur me dumping në Kosovë,
Si dhe kërkesë tjetër ka qenë në produktet e subvencionuara të qumshit që atë vinë nga importi, pra kërkesa jonë ka qenë që këto produktet i nështrohen një takse shtesë, me qenë se gjitha rregullorët dhe marrëveshjet e cilat Kosova i ka nënshkruar me vendet e regionit, duke përfshirë edhe marrëveshjen e CEFTA-s, parashohin do të thotë ndalimin e subvencionimit të qumshit dhe produkteve të qumshit.
Aktualisht tregu i Kosovës mbulohet me 40% nga produktet vendore, kurse 60% e produkteve të qumshit vinë nga vendet e rajonit, thotë Mema, duke shtuar se nëse përmirëson kushtet për këtë industri, Kosova ka kapacitete që tregun kosovar të ambuloj 100% me qumsht dhe produktet e ti. Në Kosovë ekzistojnë mbi 3.000 ferma komerciale të cilat e deri në 170.000 litra qumsht të freskët dorëzojnë në mbi 30 qumshtore të licencuara. Ndërkaq të punësuar në industrinë e qumshtit konsiderohen se janë deri në 30.000 punëtorë. Milazim Berisha është kryetari shoqatës së prodhuesve të qumshtit në Kosovë. A i shpreti shgënyër me trajtimin që pëju bet atyren nga autoritetet e vendit.
Edhe kemi një rritjet madhe, edhe fermat në kone fundit, gjerim kapacitetet, rritjes të fundit elektoral, edhe më mërmenja që sikur kishin qenë konkurent barabart me prodhuesit e regionit dhe të BES, ne shumë shpejt kishim me arritë në mbulu konsumin ditur.
Ndryshën një takime përfajsues të shoqatave të përpunuesve dhe prodhuesve të qumshtit, Ministrin e Largimit Financave, Besim Beqaj, ka kërkuar nga këta të fundit të tërgojnë propozimet dhe sugjerimet sa përket politikave fiskale në mënyrë që të shqyrtojnë dhe në kuadër të zgjidhjeve ligjore dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë nënshkruar Kosova të ndërmerren masa adekuate. Sidoqoftë, nëse nuk plotësojnë kërkesat, këto shoqata kanë paralajmëruar se me 23 korrik do të bllokojnë edhe pikat doganore. Ramadan Mema shpjegon më shumë.
Nëse nuk kemi një zgjidhje të shpejtë të problemeve, për shkak se tani më problemi është pothuajse i papërballueshëm, edhe përkundër asaj që ne një kohë të gjatë, do të thotë, i kemi paralajmëruar autoritetet e shtetit Kosovës që do të vijnë deri te kjo gjendje, mirë po siç duket ata nuk e kanë marrë seriozisht këtë kërkesë tonën, dhe faktikisht nëse nuk kemi një zgjidhje shumë të shpejtë ne për datën 23, do të thotë kemi paralajmëruar protestën e radhës, cila parashë edhe masa të tjera duke qenë edhe mbylljen e kufive të Kosovës.
Shoqata e përpunuesve dhe ajo prodhuesve të qumshtit me 15 korrik kanë mbajtur një protestë para ndërtesës së qeverisë, ku kanë derdhur qumshtin në shenjë pakënaqësie ndaj trajtimit që po i bëhet atyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kontrabanda me mallra të ndryshme vazhdon të dëmtojë buxhetin e Kosovës. Autoritetet doganore thonë se kanë marrë masa për luftimin e kësaj dukurie, por bizneset ankohen se prania e ekonomisë jo formale dëmton aktivitetet e tyre formale. Kronike Luljeta Krasniqi.
Autoritetet doganore të Kosovës brenda 6 muajve kanë evidentuar afër 800 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Vlera e mallit që është tentuar të hynë si kontraband përmes pikave kufitare dhe në kufirin e ashtu quajtur Via e Gjelbër, sipas përfaqësuesve të doganave të Kosovës arrin në mbi 1 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevsi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se niveli i kontrabandës krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka shënuar rënje dhe rrjedhimisht kjo ka bërë që të hyrat doganore të rriten. Sipas tij në periudhën janar-korrik të këtij viti doganat kanë grumbulluar 430 milion euro.
Kimi në funksionin e dy pikave veriore ka ndikuar që mos kemi një kontraband në një skalë të lartë. Ka qenë më herët po sidoqoftë prapë në kod doganë botë të cilja mund të të kufit që ata i kontrolojnë, janë 100% të mbrojtën nga kontrabandimi i mallrave.
Një studim për shkallën e ekonomisë jo formale që përfshinte kompanitë vendore i bërë më herët kishte nxjerrë në përfundim se ekonomia jo ligjore në Kosovë merr 34.4% të brutoproduktit vendor. Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore, tatimi mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Sipas Stavilevsit, kryesisht në kontrabandën e mallrave dominojnë mallra që janë me akcizë.
Via shumë gjatë kufitare me Serbinë, gjithashtu paraqet një rrezik potencial, aty kemi pas mjaft raste të lartë në zonë si nga ana doganës ashtu edhe nga ana policisë kufitare raste të kontrabandës, të cilat e kanë japur indikacione dhe na kanë bërë me kuptim që ka potencialisht rrezik kalimit ilegal të kufijve me mallra të kontrabanduara.
Qeveria e Kosovës për vite të tëra kishte vendosur në prioritetin e politikave të saj para ndalimin e ekonomisë jo formale, korrupsionit dhe formave tjera të ekonomisë së zezë. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se kontrabanda dhe ekonomia jo formale është një mjaft të shprehur dhe si e tillë po krijon konkurrencë të padrejtë në treg. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se bizneset në bazë të një ankete të bërë janë shprehur të pakënaqur me punën e institucioneve të Kosovës sa i përket luftimit e ekonomisë jo formale.
Një anketë që është bërë me 652 biznese në 7 rajonet më të mëdha të Kosovës, kanë dhjerë 34% e bizneseve të anketuara mendojnë që administratët atimore Kosovës nuk bënë asë shumë për të adresuar ose për të luftuar ekonominë jo formale, dhe risa vetëm 51% e tyre janë të bindur atë që atë kërë janë dërmerë masët mjaftushme për të luftuar informalitetit.
Si pas Zekës, njëra prej formave për eliminimin e ekonomisë jo formale është fiskalizimi. A i thotë se ka shumë biznese që ende nuk janë pajisur me arka fiskale, derisa ka shumë biznese që kanë arka fiskale, por që në shumë raste nuk i fusin në funksion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, të gjitha kronikat e transmetuara deri më tash mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Minutat vijues të këtij emisioni do t'u kushtojmë kryesisht ngjarjeve nga rajoni dhe bota. Nga to veçojmë protestat e reja në Maqedoni kundër vendimit me rastin Monstra, pasaj rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë në Ukrainë, konfliktin e intensifikuar izraelito-palestinez e të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Në Shkup ka përfunduar e qetë protesta e disa qindra qytetarëve shqiptar, të cilët kanë protestuar kundër vendimit të gjykatës në rastin Monstra. Në këtë rast, i cili ka të bëjë me vrasjen e 5 maqedonasve në vitin 2012, gjykata ka dënuar me burgim të përjetshëm 6 shqiptar. Zërjeta Hajro Jahjaga në sjell të reja edhe nga deklaratat e familjarëve të dënuarve. E ndjekim bashkë.
Në Shkup edhe sot kanë vazhduar protestat kundër vendimit të gjykatës së Shkupit për rastin Monstra. Disa qindra qytetarë janë nisur nga kompleksi Qairçania drejt gjykatës së Shkupit, duke mbajtur pankarta të shkruara në gjuhën shqipe, maqedonase dhe atë angleze, ku thuhet: "Duam drejtësi, stop rasteve të montuara politike, duam gjyqësor të pavarur" e tjerë. Bedri Ajdar, i cili koordinon këshillin koordinues të familjarëve të dënuarve në rastin Monstra, për Evropën e Lirë sot ka sqaruar se ende nuk është marrë vendimi me shkrim nga ana e gjykatës së shkallës së parë, në bazë të cilit 6 akuzuarit dënohen me burg të përjetshëm, por posa të miret vendimi, krijohet dhe mundësia, sqaron ai, për t'u ankuar në gjykatën e apelit, gjë që edhe do ta bëj pala mbrojtëse. Ajdar më pas nënvizon se gjithsesi pritet vendimi nga ana e gjykatës përmes protestave, të cilët gjithnjë më shumë gjejnë shtetje, jo vetëm në Shkup, por edhe në shumë vende të tjera ku jetojnë shqiptarët, në asnjë mënyrë nuk tentohet të bëhet presion punës së gjykatësve, por siç thekson ai, protestohet kundër vendimeve të porositura politike.
E popullata është vetë organizuar për të protestuar, siç drejtësia po has në vesh të shurdhës, më thënë nuk është në funksion ashtu siç duhet për të gjithë një lloj. Ne protestojmë për të drejtat tona. Ne nuk kemi për dhunë, nuk kemi për vrasje, nuk kemi për gjëra që nuk i ka hije njeriu.
Nënvizon Bedri Ajdari, përfaqësuesi i familjarëve të dënuarve, duke shtuar se autoritetet policore përmes marrjes në pyetje të një pjese të madhe të qytetarëve tentojnë që t'i disiplinojnë ato për të mos dalë në protesta.
Ne kemi shtuar edhe një pikë për lirimin e protestuesve, të cilët janë të pafajshëm. Të ndalet dhuna ndaj tyre, ka dënime të rrepta.
Tekson Bedri Ajdari, i cili koordinon këshillin drejtues të familjarëve të dënuarve në rastin Monstra. Ndryshe, protesta e sotme, edhe pse ishte paralajmëruar organeve policore, ata nuk i lanë protestuesit për t'u afruar gjykatës së Shkupit. Siç është bërë ditur nga ky dikaster, për shkaqe sigurie nuk mund të lejojnë të bllokohet udhëkryqi para kompleksit të gjykatave të Maqedonisë. Ndërkohë që edhe gjatë ditës së sotme, sigurisht një javë më parë, zhvërrejtur pranie theksuar e forcave policore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mediat ndërkombëtare kanë pasur sot në qendër të vëmendjes rrëzimin e aeroplanit të udhëtarëve nga Malajzia në pjesën lindore të Ukrainës. Ne për këtë edicion kemi shkëputur artikullin e sëpërditshmës amerikane Washington Post me titull Bota duhet ta di se armatimi i kujt ka shkatruar aeroplanin. Gazeta apo sira shkruan se nëse konfirmohen në raportet e para, separatistët në Ukrainë dhe sponsorët e tyre në Moskë do të jenë përgjegjës për krimin e tmerrshëm. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Gjatë të ditëve të fundit ka pasur dëshmi të mjaftueshme se Rusia po e shton furnizimin e kryengretësve në pjesën lindore të Ukrainës me armatim të rënd, përfshirë sistemet të kundërajrore. Shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post dhe vazhdon se qeveria në Kiev ka raportuar se dy aeroplan luftarak të saj janë qelluar javën e kaluar nga separatistët apo nga aeroplanet ose bateritë ruse që operojnë më tan kufirit. Të njëjtën ndodhi tragjedia e madhe, shkatrimi i aeroplanit të Malajzisë me 295 njerëz në të. Autoritetet e Ukrainës akuzojnë se ai ishte goditur nga raketa lansuar nga bateria prodhimit rus Tok-Air, me të cilën janë furnizuar përfaqësuesit e Moskës në Ukrainë. Nëse raportet konfirmohen, separatistët në Ukrainë dhe sponsorët e tyre në Moskë do të jenë përgjegjës për krimin e tmerrshëm. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet do të insistojnë që ata që janë përgjegjës të japin llogari, përfshirë edhe ata në Kremlin, shkruan Washington Post. Mund të parashikohet se kryengretësit kanë bërë çdo gjë të mundshme të njëjtën për ta fshehur atë që ka ndodhur. Ata i kanë hedhur poshtë pohimet se i kanë goditur aeroplanin, megjithëse mbetjet e aeroplanit u rrezuan në territorin që ata e kontrollojnë afër kufirit me Rusinë. Komandanti tyre, shtetas rus dhe ish oficer ushtarak me emrin Igor Strelkov, ka pretenduar në një shkrim të publikuar të njëjtën se e ka rrezuar një aeroplan transportues ushtarak të Ukrainës, e pastaj e ka larguar tekstin. Mediat ruse të kontrolluara nga shteti janë bashkuar mistifikacionit duke hedhur fajsinë në forcat ushtarake të Ukrainës dhe bile kanë sugjeruar se aeroplani Malajzis ishte goditur nga raketa që ishte hedhur për ta goditur aeroplanin në të cilin ndodhej presidenti Rusis Vladimir Putin. Nga ana e tij, zoti Putin në mënyrë të pasinqert të pretendoj se faji është i Ukrainës, me që kishtë ndërmarë operacion ushtarake kundër kryengritësve duke e injëruar furnizimin Rusis me armatim të rëndë për kryengritësit. Washington Post më tutje shkruan se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet nuk duhet të lejojnë që Rusia dhe agjentët e vet të kryejnë fshehje. Ata duhet të këmbëngulin për hetime ndërkombëtare, të sponsorizuara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara për të përcaktuar se si aeroplani ishte rrëzuar dhe ku e ka origjinën armatimi i përdorur kundër tij. Qeveria Putinit duhet të sfidohet për ta mbështetur një hetim të tillë ose duhet të shihet nga bota se e bllokon atë. Një herë se qeveritë perëndimore duhet të ndalin interesat speciale dhe kujdesin e tyre të tepruar për të imponuar sanksione më të ashpra kundër Rusisë për sjelljen e saj në Ukrainë. Shpallja e administratës Obama të sanksioneve të reja të mërkurën në mbrëmje paraqet nder për të. Duke i marrë në shënjestër dy banka ruse, dy kompani energjetike dhe një numër të firmave të mbrojtjes, sanksionet ishin më të fuqishme që janë ndërmarrë deri tash. Por administrata veproi vetëm pas disa javësh të debatit të brendshëm dhe negociatave me qeveritë evropiane që dështuan të prodhojnë aksion të krahasueshëm të Bashkimit Evropian, shkruan Washington Post. Shtëpia e bardhë vazhdon të shmanget masave që do të shkaktonin dëme shkatruese në sistemin financiar rus dhe do ta detyronin zotin Putin dhe elitat ruse rreth tij të zgjedhin ndërmjet agresionit në Ukrainë dhe ardhmërisë ekonomike të Rusisë. Masat e sëmërkurës i ndalin dy banka që të marrin financime afatgjate në tregjet e Shteteve të Bashkuara, por thesari nuk i ka përjashtuar ato banka nga sistemi financiar e as që ka marrë masa kundër bankave më të mëdha, shkruan postirash e përditshmja Washington Post.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në gjues të nderuar ju sjellim tani një blok të shkurtër me informacione të tjera që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës ka deponuar në gjykatën kushtetuese pyetje duke kërkuar sqarime dhe interpretime rreth procedurave që janë zbatuar në seancën e 17 korrikut, kur kuvendi ka zgjedhur kryetarin e këtij institucioni. BDK-ja konsideron se zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit nuk i ka respektuar procedurat, andaj edhe kërkon interpretimin e kushtetueses. PDK-ja mendon se procedurat janë shkelur dhe se ka pasur shkelje të një pasnjëshme, ka thënë deputeti i PDK-së Xhavit Haliti, i cili bashkë me deputetin tjetër të kësaj partie Memli Krasniqi kanë deponuar kërkesën e partisë tek kushtetuesja. Tom Gashi, avokati mbrojtës i ish deputetit të kuvendit të Kosovës Uk Rugova, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ka marrë një akt vendim nga gjykata themelore si pas të cilit refuzohet kërkesa e prokurorit për vazhdimin e paraburgimit të klientit të ti Uk Rugova dhe rjedhimisht a i tani do të dërkohet në arrest shtëpiak deri më 4 shtator. Rugova dyshohet për krim të organizuar, mashtrim, ushtrim të ndikimit, kontraband me emigrant dhe keq përdorim të pozitës zyrtare apo autoritetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se provat tregojnë se aeroplani i Malajzisë është rrëzuar nga një raket tok-ajër e cila është lëshuar nga një zonë që kontrollohet nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Duke folur në Washington, ai po ashtu ka thënë se separatistët kanë marrë vazhdimisht armë nga Rusia, përfshirë edhe armë antiajrore. Obama ka thënë se Ukraina, Rusia dhe separatistët prorus duhet të dakordohen për një armë pushim të menjëhershëm dhe të mos ndërhyjnë në hetimet ndërkombëtare të rrëzimit të aeroplanit. Presidenti amerikan ka thënë se sytë e botës janë në lindje të Ukrainës. Do të sigurojmë që vërteta të dalë në shesh, ka thënë Obama. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për hetime të plota dhe të pavarura ndërkombëtare të rrëzimit të aeroplanit malajzian me 298 njerëz në bord në territorin e Ukrainës. Këshilli po ashtu ka bërë thirrje të gjitha palëve që t'ju sigurojnë hetuesve qasje në lokacionin ku ka rënë aeroplani. E dërguara e Shteteve të Bashkuara në OKB Samantha Power ka thënë se raketa që ka goditur aeroplanin duket se është hedhur nga një zonë që kontrollohet nga separatistët në lindje të Ukrainës. Këshilli i Sigurimit ka mbajtur një minutë heshtje për viktimat e tragjedisë. Dhjetra ekspertë për AIDS-in kanë qënë në mesin e 298 pasagjerëve në bordin aeroplanit malajzian që është rëzuar në lindje të Ukrainës. Ata kanë qënë duke udhëtuar për një konferencë globale për AIDS-in në Australi. Programi për AIDS i Kombeve të Bashkuara ka thënë se druan se disa prej akademikëve më të mirë në fushën e AIDS-it kanë vdekur. Glenn Thomas, zëdhënës i organizatës botërore të shëndetësisë, ka qenë po ashtu në aeroplanin që dyshohet se është rrëzuar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar ushtrinë që të përgatitet për zgjerimin e operacioneve toksore kundër militantëve në rripin e Gazës. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Netanyahu ka thënë se vetëm sulmet ajrore nuk mund të shkatrojnë në rrjetin e tuneleve të shfrytëzuar nga Hamasi për të kryer sulme në pjesën jugore të Izraelit. Nga operacionet e ushtrisë izraelite në Gaza janë vrarë 264 palestinezë, shumica prej tyre civil. Në një tjetër zhvillim, presidenti i Rusisë Vladimir Putin është pajtuar me presidentin e Iranit Hasan Rouhani se konflikti ushtarak në Gaza duhet të përfundoj shpejt. Kremlini ka thënë se dy liderët kanë biseduar në telefon edhe për nevojën e rinisjes së bisedimeve direkte midis izraelitëve dhe palestinezëve. Një gjykatë e apelit në Itali ka hedhur poshtë dënimin ndaj ish-kryeministrit Silvio Berlusconi në lidhje me akuzat për keqpërdorim të pozitës dhe marrëdhënie seksuale me një prostitut të mitur. Vendimi i sotëm nga paneli gjyqtarëve kundërshton atë të mëparshmin për fajësi dhe dënimin me 7 vjet burg për Berlusconin që është marrë nga një gjykatë më e ulët. Kjo e fundit kishte konstatuar se ish-kryeministri Berlusconi kishte paguar për seks vallëzuesen egzotike Karima El Maruk, kur ajo i kishte 17 vjet. Ajo tash është shumë e njohur me emrin artistik Rubi Vjetse Zemrës. Gjiganti i internetit Google ka raportuar rritje të ardhurave në çerekun e dytë të këtij viti për 22% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Kompania ka thënë se kërkesat të mëdha për reklama kanë ndihmuar në rritjen e të ardhurave. Google po ashtu ka njoftuar se shefi i biznesit Nikesh Arora do ta lërë kompaninë. Arora, i cili ka punuar për Google 10 vjet, do të zëvendësohet përkohësisht nga Omid Kordestani, i cili ka qenë themelues i biznesit të Google. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju uroj një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.